galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga oo v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa maalin talaada bisha may waa 23 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacaddeena galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya maxamed cabdi xasan sandeere iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimo waxaa dhegeystayaal ka mid a ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May oo xaqiijisay in qof ismiidaamiyey uu ka dambeeyey weerarkii ka dhacay magaalada Manchester ay ku dhinteen 22 qof.
niyo horta qorxu magaalada dadka horta u dhadhawaa unbaa dareemi karaayey annagu magaalada iyo meesha qorxu ku dhaca waxaan u jirnaa qiyaas 4 mile aan ku jirnaa waxaan ku baraarugaynay markaas waxaanka gawaaridan degdega ama gurmadka dadka sameeya hadday noqoto ambalaasta ama gaadiidka boliiska kabacdina media unbaa mar laga soo saaray laakiin dad joogjoogayaala oo niman ka shaqaysa tagaasir oo aan weydiinay qarxu ma ahayn qarx dugtiisa aad loo maqlaayo ma ahayn.
warbixin iyo falanqayn ayaanu idinkaga haynaa weerarkaasi Manchester.
xalay xilliga fiidkii 12 maqriban meelaha xilliga salaada markay waqtiga salaada ayaa shabaab waxay soo weerareen deegaanka Muri iyo nambar 10 sida caadadu u ahayd waxay ku dhibaateeyeen dad shacaba xilli salaada lagu jiro ay intay soo galeen guryahoodii ay gubeen oo xoolahoodiina ay halkaas runtii ay ka wateen oo ay ka furteen.
waa codkaasi waxa uu ku saabsan yahay sidii aan idin yara xusay ururka al-shabaab lagu eedeeyey inuu si ula kaca u salficiyo dadweynaha ku nool agagaarka deegaanka lambar 10.
waxaa kale oo aan idiin haynaa xubintii dooda gaabnayd amuuraha Maraykanka iyo marka hore ku soo dhawaada dhegeystayaal warkii dunida.
booliiska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 19 kalena ay ku dhaawacmeen qaraxii habeenimadii isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo ah madaxa booliiska Manchester ayaa sheegay in ay ula dhaqmayaan weerarkan sidii mid argagixis, islamarkaasna ay aaminsan yihiin in weerarkan fuliyey hal qof, isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in qofka weerarka fuliyey uu sitay aalad urxaha qarxa ay ku jiraan taasoo uu ku qarxiyey goobta isaguna uu ku dhintay. Hopkins ayaa sidoo kale sheegay in booliiska, kooxda la dagaalanka argagixisada iyo saraakiisha sirdoonkuba ay ka wada shaqaynayaan siday u heli lahaayeen faahfaahin dheeraad oo ku aadan qofka weerarka fuliyey. Ian Hopkins ayaa intaasi ku daray in waxa ugu muhiimsani uu yahay inay helaan haddii qofka weerarka geystay uu keligii ahaa iyo inuu shabakad qayb ka ahaa.
ciidanka Maraykanka ee ka howlgala bariga dhexe ayaa sheegay inay weerar cirka ah oo ay maanta qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Al-Qaacida ee dalka Yemen. maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Macrib ayaa ka tirsan Al-Qaacidada Carbeed. ciidanka duulaanka fuliyey oo ka tirsan Centercom ayaa sheegay inay weerarada noocan oo kale ah ay u suurto gelinayaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada, ayuu yidhi sargaal u hadlay ciidankaasi Centercom. Maraykanka ayaa sheegay inay weerarkani fuliyeen kadib taageero ay ka heleen dowladda Yemen. diyaaradaha dagaalka ee Maraykanka ayaa horeyba u beegsaday Al-Qaacidada Yemen bilihii Maarso iyo Janaayo ayay weeraro kala duwan ku qaadeen deegaano ku yaala Yemen. weerarka Janaayo ayaa lagu dilay Nawar Anwar Al-Awlaki iyo gabar 8 jir ahayd oo uu dhalay. Nawar Anwar ah ayaa ahaa nin haysta jinsiyadda dalka Maraykanka. dhanka kale waxaa weerarkan ku dhintay William Owens oo ka tirsanaa ciidamada qaaska ah ee Maraykanka oo duulaanka qaaday.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa talaadada maanta ah sheegay inuu rajaynayo in Maraykanka uu nabad ka dhex dhalin doono Israel iyo Falastiin. waxa uu intaasi ku daray inuu rumaysan yahay in heshiiskaasi uu bilaabi doono hannaan nabadeed oo ka hirgala bariga dhexe oo dhan, sida uu hadalka u dhigay isagoo ay isgarab taagan yihiin madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas. magaalada Beytlaxam ayaa Trump sheegay inay ka go'an tahay inuu sameeyo wax kasta oo karaankiisa ah sidii heshiiskaasi loo gaari lahaa. Trump ayaa yidhi madaxweyne Cabaas ayaa hubaal iga dhigay inuu diyaar u yahay inuu ka shaqeynayo sidii yoolkaasi loo gaari lahaa iyadoo niyad wanaagsan ay jirto. Waxa uu intaasi ku daray in ra-iisul wasaare Netanyahu isna ballanqaad kaas la mida sameeyey. Trump ayaa sheegay inuu ku hanweyn yahay in labadan mas-uul ay kala shaqeyn doono sidii nabad tabagala loo gaari lahaa. Madaxweyne Maxamuud Cabaas ayaa sheegay isna uu rajeynayo heshiis nabadeed, isla markaasna uu diyaar u yahay inuu qayb ka noqdo waxa ugu yeeray hawlgal sharaf leh. Wadahadalada Falastiin iyo Israel ayaa burburay sanadkii 2014.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa qorsheynaya inuu deyn ka saaro miisaaniyadda dowladda muddo 10 sano gudahooda. Si loo gaaro qorshahaas, waxa uu ku tala jiraa in uu jaro mashaariicda dowladda qaarkeed sida cuntada la siiyo dadka danyarta ah iyo caafimaadka laga baxshaba. Howlwadeennada dowladda ayaa soo bandhigay sharaxaad faahfaahsan oo ku saabsan qorshaha miisaaniyadda ee madaxweyne Donald Trump. Miisaaniyadda dowladda ee qorshaha madaxweyne kasta waa in uu ku guuleystaa ogolaashaha aqalka Kongareeska ka hor inta aan la dhaqalgelin. Sidaa la adligeed ayay markasta qorshaha aqalka cad iyo miisaaniyadda ka gudubta aqalka Kongareesku u kala duwan yihiin, maadaama ay wakiilada Kongareeska wax ka beddelaan qorshe kasta oo la soo gudbiyo. Qorshaha maaliyadda ee madaxweyne Donald Trump ayaa waxaa ka mid ah 3.6 trillion oo laga dhimo miisaaniyadda dalka Mareykanka 10 sano ee soo socoto. Qaybta dhaqaalaha ugu badan laga jaraya ayaa ah caymiska caafimaadka oo maamulka madaxweynaha Donald Trump uu u arkay inay tahay ballantii doorashada lagu galay ee ahaa in la tirtiro Obamacare. 800 million ayuu miisaaniyadda ka saarayaa isbeddelka lagu sameynayo Obamacare oo danyarta ka caawiyo caymiska caafimaadka. Sidoo kale, qorshaha miisaaniyadda aqalka cad ayaa dhaqaale ka dhimayo deynta waxbarashada ardayda waxbarashada sare la siiyo iyo howlgabka shaqaalaha dowladda dhexe, halka uu qorshahani dhaqaale kordhin u sameynayo ciidanka Mareykanka. Hase ahaatee, dadka dhaliilaya qorshahan ayaa ku eedeynaya maamulkan inay dhimista miisaaniyadda ku aadinayaan adeegyada bulshada sida caymiska caafimaadka iyo cuntada danyarta, halka ay kororka dhaqaalaha ay ku salaynayaan ifafaala aan suurtagal ahayn oo odoras koror dhaqaale ah.
galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal dhammaantiinba, weli waxaad la socotaan v o a Washington. Madaxda caalamka ayaa si weyn u cambaarayay weerarkii xalay ka dhacay magaalada Manchester ee dalka Britain, kaasi oo la xaqiijiyey in qof ismiidaamiyey uu la beegsaday dad ka soo baxay garoon ay ka heesisay mid ka mid a fanaaniinta ugu caansan dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Ariana Grande. Booliisku waxay sheegeen ilaa iyo haatan in 22 qof ee dhinteen, 9 kalena ay dhaawacmeen. Goor dhaweydna weerarka waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay ururka Daesh. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa goor dhow u socdaali doonta Manchester. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo hayay wariyahan London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Dadka ku dhintay weerarka waxa ay gaarayaan 22 qof, 9 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Weerarkan waxa uu ka dhacay goob ay ku sugnaayeen 10,000 qof oo ku taala magaalada Manchester, waxaana uu dhacay wax yar kadib markii halkaasi lagu soo gebagabeeyey heese ay soo bandhigaysay fanaanadda u dhalatay dalka Mareykanka ee Ariana Grande. Booliska ayaa sheegay in ninkani geystay weerarka uu isla goobta ku dhintay. Booliska ayaa nin 23 sano jira ka soo qabtay deegaanka Jolton ee koonfurta magaalada Manchester, waxaana looga shakisan yahay in uu xiriir la lahaa weerarkaasi xalay ka dhacay magaalada. Booliska ayaa shaaciyey ilaa iyo hadda in dadka weerarka ku dhintay ay ku jirto gabadha lagu magacaabo Georgina Klanda oo ahayd 18 sano jir ardayada. Qoysas badan ayaa baraha bulshada soo dhigay muuqaalada carruurtooda iyaga oo baadi goobaya. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa sheegtay in dadka reer Manchester iyo guud ahaan dalka Britain ay dhibbane u noqdeen weerar argagixiso oo bahalnimo ah. Weerarkaas oo lala eegtay ayay tiri carruur yaryar oo nugul. Ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in hay-adaha amniga ee dalku ay rumaysan yihiin in ay garanayaan qofka geystay weerarka, hase yeeshee weli aan lahayn caddaymo dhammaystiran.
The police and security services believe that the attack was carried out by one man.
Booliska iyo hay-adaha amniguba waxa ay rumaysan yihiin in qofka weerarka geystay uu ahaa qof rag ah, hase yeeshee waxaa hadda la ogaanayaa haddii weerarkan uu ninkani geystay keligiis iyo haddii uu ku xirnaa koox kale. Booliska iyo hay-adaha amnigu waxaa la siin doonaa dhammaanba waxa ay u baahdaan si ay u soo dhammaystiraan baaritaanada wixii dhacay. Booliska iyo hay-adaha amnigu waxa ay rumaysan yihiin inay garanayaan qofka weerarka geystay, hase yeeshee xilligan aysan ka hor dhacayn baaritaanada socda, isla markaana aan la xaqiijin karin magaca qofka. Ra-iisul wasaare May ayaa shir guddoomisay kulan degdeg ah oo looga hadlayay weerarkii dhacay, waxaana lagu wadaa inay booqato magaalada Manchester. Weerarkan ayaa noqonaya kii ugu xumaa ee dalkan soo mara tan iyo 7 Julaay sanadkii 2005 oo 20 qof ay ku dhinteen weerar argagixiso oo ka dhacay London. Sacdi Cigaal waxa ay ka tirsan tahay hay-adda la dagaalanka xaq jirnimada ee Fatah Foundation ee fadhigeedu uu yahay magaalada London.
Wallaahi dadka horta muslimiinta anoo Sacdi ah u hadlaayo, one of the organization ka shaqeeya Fatah Foundation, horta dadka muslimiinta aad bay ogaagoxun yihiin waxa dhacay. Midda xigta, dadka muslimka ah inay maxaa la dhahaa baqaan maa, because waa dad daacad ah. Waxaan waxa dadka suubinayo waa dad maskaxda laga qabsaday oo xag jir ah. Marka dadka muslimka inay soo baxaan waaye waa inay tusaan maxaa la dhahaa adduunka oo dhan annaka inaan waxaan ku dhex jirin, waa inaan qayb weyn ka qaadanaa bulshada, waa inaan maxaa la dhahaa ummadda la shaqeynaa si munaasib ah. Marka qof waxaan dhibaato cilaaqaad way keeni kartaa, waxay keeni kartaa cunsurnimo dadka aan aad u fakareynin. Marka ummadda maxaa la dhahaa muslimka ah, especially ummaddeena soomaalida ah, dhalinyaradeena iyo yarkaha, ilmaheena, dadkeena, inaan wacyigelinno
waayahay. Haddii weeraradan oo dabcan baaritaankooda hadda uu socdo, ugu dambeyn la yidhaahdo waxaa ku lug leh dad xag jira oo muslimiin ah, saameyn intee leeg ayay dadka muslimiintu kala kulmi karaan guud ahaan dalkan Britain?
Wallaahi ani umaleyn maayo saameyn inay kula kulmi karaan, because dadka waxay rabaan, annaka fikradeena markaan fiirinay dadka wax fahamsan, qofkii ildeer garab ah wuxuu fahmayaa inay rabaan ummadda inay isku diraan, ummadda inay kala qaybiyaan. Marka waa annaka inaan ka shaqeynaa si wanaag ah ummaddeena korkacnaa u dhahnaa waxaan annaka manihin. Dadkeena oo maskaxda laga qabsan rabana waa inaan badbaadinaa, ilmaheenana ilaashanaa.
Dadka ku dhaawacmay weerarka oo caruur ay ku jiraan ayaa lagu daweynayaa 8 isbitaal oo ku yaalla magaalada Manchester iyo hareeraheeda. Booliska magaalada Manchester ayaa sheegay in weerarka Manchester ka dhacay uu yahay dhacdo argagax leh oo horey aan magaaladaasi u soo marin, isla markaana baaritaanno ay wadaan. Waxaa kor u kacay hanjabaadaha weerarada argagixiso 3 sano ee lasoo dhaafay dalkan Britain, taas oo ka dhigan suuragalnimada weerarro mar kasta dhici kara. Wixii ka dambeeyey weerarkii ka dhacay Westminster oo uu geystay Khalid Masuud bishii March, waxaa booliska iyo hay-adaha amniga dalkuba ay ka digayeen weeraro kale oo dhici kara. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
Dhanka kale, magaalada Manchester waxaa ku nool bulsho badan oo Soomaali ah, mana jiraan wax dhibaato ah oo soo gaaray bulshada inta haatan la og yahay, inkasta oo argagaxa weerarkan uu saameeyey. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa qadka telefoonka ee Manchester kula xiriiray Muxiyuddiin Daahir oo ah ganacsade ku nool magaaladaasi.
Goobtu waxay ku taallaa bartamaha magaalada Manchester, waxaana lagu qabtaa waa goob lagu qabta xafladaha, hadday noqon lahayd ama kunjeertooyinka ama heesaha ama seer ka dhacaya. Xaflada noocaas unbaa lagu qabtaa meeshu, waxayna ku taallaa centralka magaalada Manchester.
Waayahay qarax baa xalay toola ka dhacay, sidee looga dareemay amaba magaalada gudaheeda markuu qaraxu dhacay sidee loo dareemay?
Niyo horta qaraxu magaalada dadka horta u dhadhawaa unbaa dareemi karayay. Anagu magaalada iyo meesha qaraxu ku dhacay waxaan u jirnaa qiyaas 4 mile aan u jirnaa. Waxaan ku baraarugaynay markaas waxaanka gawaaridan degdeg ama gurmadka dadka sameeya, hadday noqoto ambulance ama gaadiidka poliiska, kabacdina media unbaa mar laga soo saaray. Laakiin dad goob joogayaala oo niman ka shaqaysa sagaasida oo aan weydiinay, qarxu ma ahayn qarax jugtiisa aad loo maqlaayo ma ahayn. Dadka intooda badan waxay dareemayaan isbuurasho iyo orodka tirada badan ee magaalada hal mar isla kacday.
Waayahay magaalada markaad eegto qaraxani siduu jawigeedii wax uga bedelay magaalada Manchester oo ay dad badani ku nool yihiin oo inta badan ka mid a magaalooyinka caanka ee wadankaasi Britain?
Ni horta waa mahadsan tahay qaraxaas saameynta uu yeeshay aad iyo aad waxa uu dareemi karaa dadka ka shaqeynaya gudaha magaalada ayaa aad u dareemi karaayay haba ugu badnaadeen dadka Soomaalida ee ku xoogsada tagaasida ku xoogsada ayaa aad u dareemay magaalada maanta way kala xiran tahay dhowr wado jihay ka kala xiran tahay meelaha qaraxa ka dhacay iyo wadooyinka soo galaya oo dhan dadka inta badan saameyn badan ku yeeshay haba ugu badnaadeen dhalinyarada ku shaqeysa tagaasida oo fadhiisa maanta shaqadoodu saas un baa loo dareemaya dadku waa teel-teel hadaa center ka tagto waxa socdaa waa un dad macnaha ii sheegdana aad ay ka soo gasho maaha inta badan dadku waa teel-teel
markaynu dhahno magaalada Manchester waxa ku dhaqan dadweyne kala duwan oo ka mid ah dadweynaha inta badan waddanka Britain la yidhaahdo way soo galeen amaba dabcan Soomaaliduna ku jirto bulsho ahaan innaba cid ay saameyn ku yeelatay xaaladaasi ammaan ee kasoo korodhay waddanka iyo dabcan sidoo kale howlgalladaas iyo weliba ammaanka la sugayay magaalada ma jirtaa inta ogaalkaaga
inta ogaalkayga horta wax soomaali ah oo macnaha arrinta ay saameyn ku yeelshay ma jirto walow Soomaalidu is arkeen ugu badan goobaha la isku arkay ugu badan tahay masaajidada xalay salaadii ciishaha umbay ka bacdi umbay arrintan dhacday salaada subax dadku waa ku yiri masaajidada saacad ka dar naga xigto 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo umbay salaada duurka masaajidada la isku arki karaa markaas umbaa la ogaan karaa laakiin haddii aan sida aan ka dheehanayna ama dadkii gaargaarka oo aan aragnay cid Soomaali wax ku noqoto lama sheegin
hadda maxaa la sameynayaa ee howlgalka ka socda haday noqoto dadkii la daweynayay iyo haday noqoto dabcan sida oo kale bulsho ahaan diyaar garowgeedii maxaa inta ogaalkaaga ishaad u qabatay magaalada jawgeeda iyo waxyaabaha hadda la sameynayo
niyo horta waxa ugu muhiimsan waxay tahay dadkii xalay ku dhaawacan dhowr isbitaal loo kala qaybiyay ilaa 4 isbitaal loo kala qaybiyay booqashadu hadda tan ama madaxda ama macnaha ii sheeg xisbiyada waddankan waxa la joojiyay waxa laala wixii ku saabsanaa kaanbaynka doorashada ayaa la joojiyay madaxda waddankan waxay booqan doontaa sida aan malaynayo isbitaalada ay dadka dhaawac inay soo kormeeraan qadar sadaata sii horeysana waxaan arkayay maayarka magaalada Manchester maayarka cusub ku dhawaaqay in dadku ay isugu soo baxaan arrin isku soo bax lagu diidan yahay wixii dhacay maayarkii magaalada London arrintan aad uga tacsiyay asagoo sheegay dadka ay wax ku noqonay inay labadaba ay yihiin dad muslimiinta iyo dadka waddankan loogu yimidba in dhibka ay u wada siman yihiin hasee cid gaar aan loo saari karaynin marka saas ayaad moodaa joog inuu macnaha ii sheegay dadku ay isugu dhex guurguurayaan arrimahaas ay iska wareysanayaan qaasatan ay dadka Soomaalida aad isaga sii wareysanayaan wax kale taaq intaas dhaafisan iyo jirta ma malaynayo
way markaynu ka nimaano siyaasiyiinta dabcan dadka u dhashay waddanka Britain aan ahayn dadka sagalootiga alaabaha dad ay la macaamilayaan bulshadii kale ee Soomaalidu ka mid tahay iyagu say u dareemeen ama ay kaga falceliyeen marka weerarkan uu dhacay arkeen
cabdixiinow xilliga lagu jiro waa xilli doorasho qof kastana ma rabto inay kasii hor dhacdo codadka ama macnaha isaga arrintan ma doonayso inay kasii hor dhacdo waxaa laga yaabaa inay dhibaato ku noqoto codadkeedii kalsoonida ee dadka ay weydiisan lahayd arrintan xataa boliiska waddankan siyaasiyiinta cid kasta oo ka hadlaysa waxay uga hadlaysaa si taxaddir leh uga hadlaysaa oo cidii marka hore kusoo booysay ma arrintan hebel ka dambeeyay hebel ka dambeeyay ma muuqato qofka hadlayna wuxuu uga hadlayaa marka si taxaddir ku jirto uu leeyahay waa arrin macnaha ii sheegeen argagixiso waa arrin dhibaato u geysan karta dadka muslimiinta ah iyo dadka waddankan wada degan oo loo wada simaya in isku si looga soo wada jeesto hal meel la arrinta macnaha ii sheeg cadow loo wada arko dadka dhibaatadan geysanaya marka ma aha arrin dadka darta lagu kala koqobayo
way shacabka oo kale inta badan ee dareen ma kaga falceliyeen ama bulshada lala nool yahay ee waddanka Britain u dhashay
aad iyo aad aad iyo aad saaka marka aad daawato facebookyada marka aad dhexmarto macnaha ii sheegeen meediyaha oo dhan waa dareemi kartaa falcelinta laga wada sameynayay sida looga xun yahay qaasatan marka aad fiirisato dadka Soomaalida ah dhibaatadaansay u saameynayso cid kasta oo arrintan Soomaali ah way ka hadlaysaa waxa dhacan waxay u dareemaysaa inay ahayd arrin aad u falxunaysan fiicnayd marna
kaas wuxuu ahaa Muxiidiin Daahir oo ah ganacsade ku nool magaalada Manchester waxa uu khadka telefoonka ee halka magaalada ugu waramay wariyeena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac haddaba weerarka Manchester ayaa walaac badan ka dhaliyay dalka Britain sida maqlayseen iyadoo lagu tilmaamay mid ka mid ah weeraradii ugu waaweynaa ee dhowaanahan ka dhaca dalkaasi Xuseen Barre ayaa saameynta qaraxan ka wareystay maxamed xaaji maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalkaasi Britain
walaal qarax weyn oo dad fara badan galaaftay oo 22 tiradooda lagu sheegayo hadda ilaa iyo 19 qof ay dhaawac yihiin ayaa ka dhacay magaalada Manchester meel dadku isugu yimaadaan oo caruurtu inta badan ay ku daawadaan heesaha iyo inta badan ay ku isku maaweeliyaan dareenka dadweynuhu aad ayuu kacsan yahay markan oo ay jirtay markii horeba Yurub iyo gaar ahaan wadamada galbeedkaba qaraxyada iyo waxyaabaha noocan oo kala falalka argagixisaday dhacaya inay dadka dareenkooga xoog u kiciyaan dhabcaanshiyo fara badan abuuraan dalalkani waa dalal muslim tirayari ku nool yahay muslimkaasi hadhow waxaa lasoo kulmi kara dhibaatooyin baa lasoo kulma oo aradaynta badan iyaga ayay ku timaadaa waliba gaar ahaan dumarka xijaaban oo mararka qaar tareenada laga soo tuuro mararka qaar meelaha lagu eriyeedo ama wax lagu yeelo marka arintani muslimka dhibaato weyn bay u keenaysaa dareenka dadka oo islaam nacaybku ku sii badanayaana qayb weyn bay ka sii qaadanaysaa waxay sii dardargelinaysaa inay dadka wadamadan ku noolay ay aada u karhaan oy nacaan dadkii islaamka ahaa ee tirada yaraa ee la joogay wadamadan la joogay taasay keeni kartaa walaal
weeraradan soo noqnoqonaya ee dalalka yurub ka dhacay dhinaca ammaanka saameyn intee leg bay yeelan karaan
waa run weeye dalalka yurub beryihii dambe qaraxyo iyo gaari la isjiirsiinayo oo ingiriiska dee waxa un dayar baa kasoo wareegtay oo dhowr iyo kontan casha markii dhibaatada gaariga ay ka dhacday sidoo kale yurub faransiiska iyo jarmalka una way ka dhaceen dhibaatooyin saas iyo dalka belgiumka marka waxaa la eegayaa ila sweden xataa way ka dhaceen maalmo dhowey laakiin waddankani waxa uu kaga duwan yahay yurub dhinaca sirdoonkiisu waa waddan aada u quwad weyn sirdoonnada adduyada ugu heerka sareeya ee mi five mi six la yidhaa ayaa ka hawlgala way koox hogagaalsan yihiin dhinaca informationka iyo xogta dhinaca sirdoonka wadamada kale ee yurub marka tani waxay noqonaysaa in aan sirdoonkii iyo sidii wanaagsanayd ee loo ladi jiray ingiriiskaba mar haddii ay ka dhacday oo qaraxyada noocaas ay ku dhaceen dee ay dhibaato weyn ay keeni karto midda kale argagixisada ugu weyn ee uu leeyahay qaraxani waxa weeye dadka ku dhintay badidoodu 190 waa dad aada u da-yar oo 15 jirro 16 jirro 9 jirro 7 jirro waxa weeyaan caruur wax la laayay maanta oo aan ahayn dad qaangaadhba marka taasina waxay beeri kartaa in aada iyo aada dareenkii markii hore aad su-aasha weydiisay ahayd inay dadku dareenkoogu ay nabcaanshiyaha islaamka u qabaan ay sii bataan oo arkaan islaamku inaanu ama dadkan islaamka kusoo gabanaya argagixisadii aanay u aabe yeelayn ilmaha yar odayga iyo dadka aan waxba galabsan intaba aanay u aabe yeelin bay kaasi keeni kartaa ammaanka guud ee yurubna khatartu de way sii badanaysaa waxa weeyaan in maanta wixii ka dambeeyeyo sidan hawsha ay u socoto dadka islaamka aada loo sii naco arrintani waxaan ku celcelinayaa waxa weeye waxay dhibaato u keenaysaa dadka muslimiinta ee aadka u tirada yar ee yurub ku nool xataa maraykan iyo waqooyiga america ku nool qaraxyada noocan oo kale ay dhacaya dhibaatooyin iyo saameyn ayay noloshooda ku yeelanayaan dhaqaalahoo ku yeelanayaan iyo bulshada meesha ay kaga jiraan ba ay ku yeelanayaan oo shaqooyinkooga ay ku yeelanayaan marka dhib weyn ayay dadkaas si toosa u taabanaysa ay tahay dadka muslimiinta ee wadamada ku nool
qaraxan waxa uu kusoo beegmayaa iyadoo dalka britain la isku diyaarinayo doorasho inay ka dhacdo marka saameyn intee leg buu siyaasadda dalka iyo doorashada ku yeelan karaa qaraxan
xuseenow dalkani walaal waa dal aada u weyn weeye dalkii dimuqraadiyadda adduyada ugu horreeya weeye systemkooda doorashooyinka kolley caqabad dib u dhigis iyo waxyaabaha afrikaanka ku dhaca ama wadamada kale ee latin american iyo wadamada asia ku dhaca oo kale ka dhici maayaan si walba hadday wax u dhacaan doorashadu way dhacaysaa oo xilligoodii bay dhacaysaa laakiin si ay dadka kambeynkiiba bartanka lagaga jiray marka xusbiyadii dalkan ku tartamayay dhammaantood waxay go-aansadeen inay maanta murugo ahaan u hakiyaan kambeynkii doorashooyinka ee ay ku jireen oo aan la iska ag wadi karin in la kambeyn gareeyo iyo musiibo taalla oo dad fara badan ay dhinteen labada inaan la isku ag wadi karin ayay garteen hakata noocaasay maanta geliyeen isla berito way bilaaban doonaan qolada dowladduna cobra meeting wax la yidhaahdo oo marka mashaakil noocaan yimaado ama xaalad degdegi dalka ku timaado ayay galeen oo dabeetana ra-iisul wasaarihii ayaa dadka la hadlay tacsiyeeyey waxyaaba tallaabooyinkay qaadayaan ay xigay si ammaanka dadka ay u ilaaliso dowladduna ku ballan qaaday marka doorashada dhinaceega haddaynu u kacno wax badan oo dib u dhigis iyo hawshaasi uma taallo qaaradda yurub beri horey taa ka gudubtay laakiin murugada ah in lala qaybsado dadka dhibaataysan ee waxyeeladu kasoo gaadha qaraxyada ayaa maanta dib loogu dhigay ololihii doorashada ee socday ee xisbiyadu ku tartamayeen
kaasi wuxuu ahaa maxamed xaaji maxamuud oo ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka khadka telefoonka ee britain waxaa ugu warramayay wariyahayga xuseen bare aadan
galab wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington madaxweynaha Soomaaliya maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta booqasho ku tagay dalka Djibouti waxaana madaxweynuhu uu la kulmay madaxweynaha waddankaasi Ismaaciil Cumar Geele sida booqashadan u dhacaysa ayaa Ibraahim Xasan Daanduray uu ka wareystay wariyahayaga Ramadaan Muuse
محمد عبد الله فرماجو بوفشو الرسمية يكون حقا جيبوتي قرد ويد عيو كسو دقي قرانك ديارده مقالة جيبوتي وحا هالكا سياس قرانك ديارده كسو دوي مدحوين اسماعيل عمر قيلي رئيس الوزارة جيبوتي دمان مدحد جيبوتي وزير رضا يحبنو بارلابانكا يمسولين كلا وكترسن دولة جيبوتي نفس عيار عيار النقامات حتى كلا دوان هالكي قرانك الحديثة لوسو دوي مدحوين فرماجو iyadoo halkaasii markii aan la soo dhaweeyay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo ay qolka markii sharafka in airport-ka garoonka Djibouti ee in xogaha yar wada fariisteen madaxweynaha Djibouti
marka ma jiraan wax wada hadal oo dhexmaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele
markii garoonka diyaaradaha uu ka soo degay lagu soo dhaweeyay halka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya garoonka ee qolka markii sharafka iyo madaxweynaha Djibouti iyo madaxweynaha Soomaaliya xogaa ay fiir wada hadleen si kooban kadib way ka soo baxeen waxay u soo kaceen oo u soo dhaqaaqeen dhinaca qasriga madaxweynaha Djibouti halkaas oo hadana si wanaagsan hadana lagu soo dhaweeyay madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo kadibna madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele ee halkeenu ku qaabilay qasriga madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya halkaas way ku wada hadleen waxyaabaha ay isla soo qaadeen inkastoo si rasmi ah ilaa hadda loo shaacin hadana waxa la tilmaamayaa ducada lagu kan Soomaan karo ay sheegayaan in isla soo qaadeen arrimo fara badan oo kala duwan oo dhamaan la xiriira xagga amniga Soomaaliya qaabkii aan iskaashiga loo xoojin lahaa Djibouti iyo Soomaaliya iyo arrimo kale oo dhamaan saameynaya degmada Geeska Afrika kadib markii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele xafiiskiisa ku qabtay xagga qasriga madaxweynaha waxaa looga wareegay in labada dhinacba Djibouti iyo Soomaaliyaba ay yeesheen kulan gaar ah labada madaxweyne iyo wufooda kala duwan ee labada dhinac ka tirsan oo is fadhiya ayay mid ka hadda oo shir uga socda halkan qol kamid ah in qolka shirarka ee qasriga madaxweynaha ee Djibouti sidaas ayay wulida kulamadii u socdaan waxana lagu wadaa kadib in madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo hadhow markuu halkan qasriga madaxweynaha ka baxo uu gaadho in baarlamaanka Djibouti xaruntiisa halkaas oo laga sugeeyo iyadana inuu hadal ka jeediyo mid kale waxa jirtay Ibraahim madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo inkastoo uu booqasho rasmi ah ku yimid xagga Djibouti haddana waxa kale oo jirta qabashadiisa uu raacsanayo qayb ka ah in lagu wado maalinta Britoole inuu ka qayb qaato munaasabad lagu furayo cusub oo Djibouti ku taala halkaas oo iyadana lagu wado maalinta bari inuu ka qayb qaato hase yeeshee wali imika kulamadii uu socdaan madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo wafdi miima ayaa ku helinaya booqashadan oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golihiisa wasiirada iyo xubno kale oo staafkiisa ka tirsan oo iyaguna miima iyadoo dhammaan kulamadii ay weli ka socdaan halkan qasriga madaxweynaha Djibouti
Ramadaan Muuse yaa booqashadiisa ku heliyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo masala shaaciyay inta maalmood ee booqashadiisu ay tahay
inkastoo weli si rasmi ah loo shaacin intay booqashadiisu ay ku eegtahay sababo la xidhiidha xagga amniga haddana waxaa la tilmaamayaa in ilaa iyo maalinta Britoole uu ku sugnaan doono Djibouti sababtuna ay tahay munaasabadaas masada cusub Djibouti laga furayo uu ka qayb qaadan doono munaasabadaasi waxaa ku helinaya wafdi muhiim ah oo ay ka mid yihiin xubno ka tirsan golaha xukuumadda ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya iyo xubno kale oo iyaguna muhiim ah oo ka tirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya
kaasina waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Djibouti Ramadaan Muuse oo u waramayay Ibraahim Xasan Daanduray
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan VOA Washington waxaanu gudagelinaa qaybtii ka hadhay barnaamijkeena galabnimo waxaana idin ku soo socdaa wareysi aanu la yeelanay mid ka mid ah xildhibaanada magaalada Manchester waanu wareysi la yeelanay iyo xubintii dooda gaabanaya weliba barnaamijkii umuraha Mareykanka marka horese warkii caalamka kooban booliska dalka Britain ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen halka 9 kalena ay dhaawacmeen ku dhaawacmeen qaraxii habeenimada Isniintii ka dhacay magaalada Manchester. Ian Hopkins oo madaxa booliska Manchester ayaa sheegay in ay ula dhaqmayaan weerarkan sidii mid argagixiso, isla markaasna ay aaminsan yihiin inuu weerarkan fuliyay nin kaliya, isagoo intaasi ku daray in baadhayaashu ay aaminsan yihiin in ninka weerarka fuliyay uu sitay aalad walxaha qarxay ku jiraan, taasi oo ku qarxiyay goobta, isaguna uu halkaasi ku dhintay.
Ciidanka Mareykanka ee ka howlgala Bariga Dhexe ayaa sheegay inay weerar cirka ah ay maanta ku qaadeen ku dileen 7 maleeshiyaadka Al-Qaacida ee dalka Yemen. Maleeshiyaadkan oo lagu weeraray xarun ay ku leeyihiin gobolka Ma'rib ayaa ka tirsan Al-Qaacidada Carbeed. Ciidanka duulaanka fuliye oo ka tirsanaa Centrecom ayaa sheegay in weerarada noocan oo kale ah ay u suurtageliyaan inay ka hortagaan ama ay kala dhantaalaan qorshayaasha argagixisada, ayuu yidhi sargaal u hadlay Centrecom. Mareykanka ayaa sheegay inay weerarkani fuliyeen kadib markii ay taageero ka heleen dowladda Yemen.
galab wanaagsan markale dhegeystayaal. Haddii aan dib ugu noqono dalka Britain, waxaa magaalada Manchester dalka UK aan la xidhiidhnay mid ka mid ah xildhibaanada deegaankaasi, wariyaheena Saare Ciile Nuur ayaa wareysatay, waxna ka weydiisay xaaladii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay.
walaal maasan tahay runtii xalay baa baa waxaanay dhaceen abaareen 11kii barkii meelaha markay ahayd markii qof sida la sheegay uu isku qarxiyey meel xaflada oo gabadh Mareykan oo heesaya ka heesaysay, gabadh dhalinyarada ayaa weliba aad u jecel yihiin oo leedahay Ariana Grande. Marka ilaa iyo haddeer inta la hubo waxaa dhintay 22 qof, waxaa dhaawaca in ku dhadhow 60 qof. Ilaa iyo haddeer waxaa dadka dhintay la cadeeyey 2 qof, 2 gabdhood oo midna 18 jir ay tahay midna 18 jir ay tahay. Sida la sheegay booliisku ay sheegeen qofka qarxiyey nin buu ahaa. Marka wuxuu isku qarxiyey meelka foyers oo kale oo t-shirtada iyo waxaa lagu gado oo meesha marka la galo buu qofku isku qarxiyey. Marka sida la sheegayna qofku isqarxiyey waa qof booliisku hadda ay aqoonsadeen, laakiin weli aan loo gudbin ama weli dadka aan loo sheegin oo weli public lagama dhigin.
Waan gartay. Marka meesha marka hore ay gabadhu ku heesaysay muxuu ahaa, ama garoon kubadda lagu ciyaaru ahaa, ama sinimo buu ahaa, maxay ahayd meesha dhismuhu?
Meesha waxaa leedahay Manchester Arena, waa meel caana capacity-geedu xumeeya intay qaado waynaa dhow 20,000 qof. Xafladaha heesaha lagu qabtaa boxing oo kale waa lagu feertabaa. Waa meel kuti magaalada aad caan uga ah oo meel raanabadooda weyn bay ku taalaa magaalada dhexdeeda. Marka halkaasaa gabadha heesaysay ay ka heesaysay, waxaa lay sheegay dadka tigidada gatay inay qaarkood tiradoodi ka maqlay inay 6-7 bilood oo koor inay tigidada sii diyaarsan. Marka waxaa qofka heesaysayna waxa qof dhalinyarada weliba dadka dhalinyarada ay aad u jecel yihiin.
Waan gartay. Marka tirada dadka timid goobta ma la sheegay?
Sida la sheegay meeshu full capacity ahayd, way buuxday.
Waan gartay.
Way buuxday sida la sheegay. Marka saas waxa ku haynaa meeshu ay buuxday.
Waan gartay. Dad baa ilaa hadda la la'yay Mahdiyo oo la sheegayaa dhimashadana inaan lagu darin, dhaawacana inaan lagu darin. Dadkaasi halkee inay qabteen baa loo malaynayaa.
Wallaahi walaal, sida la sheegay qarax markuu dhacay dadku runtii way kala yaaceen. qarkood waxay leeyihiin markii qarxii hore ay maqleen waxay moodayeen in macnaha baliin oo kale inay qaraxday. Markii dambe haddana dadkii qeynadii iyo ahaa ay maqleen baa la isdhex yaacay. Qaar waxay leeyihin dadkii qaar baa isku joogsaday. Marka dadku way kala yaaceen, qaarkood in badan oo dhalinyaraayo hooyooyinkoodii haddii la socdeen ay kala lumeen meelo meesha centerka magaalada meelo ku dheelay waxbaa u dhow. Qaarkood hudheeladaasaa la geeyey oo halkaasaa lagu hayay. Marka waa la kala lumay. waxaa dhici karta kala dad caruurtoodii ama dadkiyoodii meesha tagi doonayo kala ayna weli ama laga yaabo dadka dhaawaca inay ku jiraan. Marka wuxuu aduun mataqaanaa xilli fogna ma dhicin, runtiina waa dee mushkilad aad weyn. مشكلة المركا الصغيرة ويقولي confusion باتشي لو مركا سوء على المركا العادة
وان قصتي مركا حتى مقالة دوا السيدي نحلي قانا دي لها اللي يسو سيدي لو قدر يميا وش حالة يدعي لسكو صعود كمقالة دوا السيدي قوبتي وحكا دعين
سفعال شلتي هرتا وانا صعود تانو دورشان اللي وشيري كامبين دورشان اللي وشيري حتى هر
وان قصتي
هاي اني قبصون تبش صعود السيدي دي ده مركا كامبين كي والو سسبن قريين ووح كامبين عيما دعيو المقالة ده هدا درفتو انت سنتر كاسو دان وعلى حرين بدون كلمة قلي كرا هدا نحمرتي مقالة ده سنتر كرا حصورة مقالة عدلة مقالة ساعة انتي ما باورتي ايو وحيو رسوع كيو دان وقاقا ويرا ويرا يستاقين
مركا اقدام باين مهديو مدام او عاد كتر سنتي قولها ديگان كا داد كا سومالي دا طبعا واركو حران تهايا موت كا ورهي لكرتا وح سومالي او قرحا سيحالة دا عيسامين كو ياشي إلا هدا مو مغشي
إلا يهد الوح الصومالية خاصة نتك صومالية أو قرحة وحكومة خضين ما مقل لكن انت يوحدوني المكس يقول علي ولي وحل حري مركا كل عاون يبري يوم باوركو سبع روك العطان دونا خنتي قفكي مدخانا وحكر دنبيي أما عدي وحكومة قطيع مدرك سورو ذي مرعي ذي مركا انت هسينو بدو سوقينا وكور هاي الناشا
كاسوحوها مهدي حسين وحبين كاترسن قولها ديغان كمقالة مانشستر دالكاسي بريتن waxa khadka telefoonka ugu ramay wariyahayga Saare Cid Lanur
Sendegisiyal markale halka aad wali naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA waxa haatan ku soo dhawaatan dooda gaaban waxa ayno haysa Falastiin Ahmed Iman
waxaan wanaagsan dhigaystay ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban mudabil ah waxa xiran masuuliyiin ka tirsan xisbiga wadani kuwaas oo lagu eedeeyay warar been abuur oo bulshada lagu kacinayay masuuliyiintaasi waxa kamid ah gudoomiyaha garabka dhalinyarada xisbiga wadani maxkamad ayaa la horgeeyay mid kamid ah labadaasi masuulna maxkamaddu waxay amartay in la sii daayo ase yeeshay xukuumadu wali waxay xabsiga ku sii haysaa masuuliyiintaasi aragtiye kala duwan ayaa ka soo baxaya sharcinimada iyo waliba qaabka loo maareynayo tacwada xubna hane waxa xubinta dooda gaabnaan ku eegayna arintaasi waxaana ka qayb galaya Eid Muuse Maxamed oo ah siyaasad falanqeeye isla markaana kamid ah taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo Barqa Jaamac Batoon oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga wadani aan ku hormaro Eid Muuse Maxamed Eid maxay taa sababta hadii mar maxkamadu ay go'aan gaartay loo sii hayo qof
bismillaahir rahmaanir rahiim falastiin oo walaal maad santahay sida aad sheegtay mas'uuliyiinta ka tirsan xisbiga wadani muddo xinaayeen awalan shaqsi ahaan waan ka xumahay inay mas'uuliyiin xinaadaan hase yeeshee waa wax dawladdu haysato sida aad sheegtay waxaa lagu eedeeyay kicin dadweyne iyo kabeen abuurid hay'ad ciidan shalay baa maxkamad la horkeelay mid ahaan isagu waa xukuman yahay ninka xukuman isagu maxkamad baa xukuntay hal sano lagu xukumay mid ka midana waxa la sheegay maxkamaddu inay amartay in la sii daayo hase yeeshee dadkii dacwadda ku hoogeeyay waxay sheegeen inay ambiil ka qaadanayaan siidayntaasi la sii daayay hannaanka sharciga runtii ay u marayaan siidayntaasi inuu isagoo la soo daayay ambiil ka qaataan iyo inuu sii xidnaado waa dood kale oo gooni ah hase yeeshee waxaan qabaa wax dhibaato oo ku jirta arrintaasi inay jirin hase yeeshee hannaanka sharciga in mar walba loo maro inay haboon tahay
Barqa Jaamac waxa taa xogeyaha cadaaladda wadani sidee arrintan ugu qanacsan tihiin
والله سواء عفوا تعالي ولا في أي جهة تقدر تقولي مهما فيها أكون أرى فلسطين أنت أنا في عشرة سنوات في جريمة يعني وران كوا حلية على سبب المسلم السبب ده في سبب لي إن ما دام حد جود السبب ده كان تي سبب كان تي واحد حيد يضاء ميري الله بنانا يا وضاع أي إن ما دام الكهاد لين في مركز في نبجي سنة يي ورالك ده بيجلس شروء إدمان yaa dibaan sahan jidii ka qaadano sabtay xoreeyeen wadada waxa lagu waxa loo dhameeyaya dadani dadas waxay ku taala meel runtii aad cidii u hayd oo fikrada sameeyay xisbiga kala dhahayaa oo dalka haysta ay ahayd darbil hoggaan ilaahayda bulshada ee baaba caasimadda ka tahay deynta biyo la'aanta laylaanta ka mid ahayd waana centerka magaalada waana ilmo xasar oo kuu dadarkooda waxaan ku yaalay dugsiyo fara badan oo iqraa kamid ahayd aflaxda kamid ahaad 17 ka dhigay xabiir Xasan Cawaale ay sidoo kale kamid ahayd caruur fara badan iyo aqoonyo fara badan dadal ay ka soo baxayeen baayd waxa dhinaca kale ka xigtay new ministry oo saxaan hargeysa ku ahayd marka meel ma kooraba wado u baahnayd oo in la baneeyo oo baahi bulsho taagnayd baahayd degdeliska Soomaaliland waxaa la sameeyey saddex sano ka hor saddexaas sano meel ay u soo maraan caasimada maysan jirin hadda kani hubaal baa meesha laga dhisay qoyska madaxtooyadu ay leeyihiin mulkiyadiisa sababta loo baneeyey baahida keentayna waxaa ahayd in taaka faykastaarkan waday loo helo dad fara badan baa hantidoodii la burburiyey dad badan baa tijaaradoodii la dudumiyey lidaalis baa xisbiga mucaaradka yaanu ka tirsanaa ama xisbiyada kale u cideeyo waxa ay platform siyaasadu haystaan oo shahaado sharciyo u haystaan oo guddiga kala reerista ururada furashada ururada siyaasadda aa u siisay dhaliilidda iyo toysinta xukuumaddu khaladaadkay shacabkeeda ka
dilisoo
codka dadkeeda maandheer ku dhacaynbay marka inalaga waxay ka hadleen oo dhaliileen wardadkan maasida ah xaqoodii iyo xurmadoodii iyo xoolahoodii baa meesha ku baabay waxa laga daayay
maasida
u tiraadeen baa liiskuunta ku qabteen baa lagu
barqad waa kugu soo noqon doonaa iid muuse ma u aragtaa in dadku ay fakarkooda cabiraan oo ay dadka la hadlaan oo ay arrimaha taagan ka hadlaan inay tahay xorriyad qofku u leeyahay
boqolkiiba boqol dastuurka damaanad qaadaya qofku inuu xorriyadiisa hadlo hase weliba iyagu mas-uuliyiin xisbi bay ahaayeen oo fasax labaad bay sii haystaan inay dadka wakiil weyihiin laakiin qofku wuxuu damaanada haystaa inta uu xayndaabka sharci ku jiro ee aanu ka tallaabin xuduudaha loogu talagalay
waxaa
ka mid a hay-adaha ciidanka ama kuwa qaranka ha noqdaan ama kuwa booliska ha noqdaan siyaasadda sideedaba way ka madax bannaan yihiin wiilashan waxaa lagu haystaa inay barahooda bulshada soo dhigeen nin dirays ciidan xidhan hase yeeshee aan ciidan ahayn oo la yaqaano oo waddanka ingiriiska degan oo xisbiga waddani laamihiisa laan ka mid a laamihiisa ingiriiska ku taala guddoomiye ku-xigeenkaa hase yeeshee dirays ciidan u xidhnaa inay baraha bulshada soo dhigeen oo ay ka dhigeen in ciidankii booliisku uu ku milmay siyaasadda taas waxay sharafta ciidanka kaga dhaca ku tahay meel ka dhac weyn iyo arrin aan munaasib ku ahayn ma hayaan makhaatiiro ninkaasi ciidanka ka tirsanaa difaacayaashii difaacayay may keenin dood maangal ah oo jebisa waxay ku eedaysnaayeen makhaatiyadii makhaatiga uu ahaa waxay keeni kari waayeen shalay markii la yimid maxkamadaha iyo hadda ka horba wax lagu jebiyo oo maangal noqdo oo lagu joojiyo dacwadan ciidanku ama boolis ha ahaada ama ka qaranka ha ahaadee kuma jiro waxyaalaha ay tahay in la farafareeyo la ogol yahay in siyaasadda lasoo dhex geliyo iyaguna way ogyihiin wax makhraatiyana uma hayaan markay baraha bulshada soo dhigayaan doodaha noocaasa iyo sawirada noocaasa ee ay ku kicinayaan bulshada
waa maadsanta haye barqad xadkii inay dhaafeen aa lagu
eedaynaya id muuse ma joogo dalka oo waxa degan yahay dalka ingiriiska
laakiin taasi noqon maysa inaan war laayahay de warka waan heli karaa anigoo
jooga aan ka booqan walaalo oo ku dhegeysanayay si sharaf loo ku dhegeysanayay iid muuse imika wuxuu kusoo galay dooda falanqeeya siyaasadeed xisbigana xilkama hayo kulmiye dowladdana xilkama hayo haddana waxaa iskuga rogay isagoo falanqeeya siyaasadeeda inuu difaaco u noqdo xisbigii kulmiye dowladdii khaladaadka
galalaakiin taageeran ahay way sheegtay falastiin
mayna taageeran xisbiga ninka haddaad taageerata waxaad mas-uuliyiinta xisbigaaga xilalka ka ayaa taageerta ama xukuumaddu inay soo galaan dooda oo hadday wax isla hayaan ama ummadda ay dalishoo difaaci karayan meesha
laakiin ma sheegan inaan si dowladan haya imaka dowladdana waa difaacaya xaqna waa loo leeyahay
waxaa dhacday ninka bejkiisa soo dhigay arrinta ciidanka dawladkee maxkamaddu dembi ku weyday ee ay sii daysay ee xorriyadiisa u celisina bejkiisa soo dhigay cidu soo dhigayna waxay ahayd wakiilka manchester united u qaabilsanaa xisbiga kulmiye xisbiga wadanina helayidaa saxe
iguma diidan
iidoo dooda misliidgareynaya dhegeysa oo ku dhegeysanaya walaalo inankaas baa soo dhigay inankaasina marinka manchester xisbiga kulmiye u fadhiyey dirays ciidan wuxuuna qoorta sudhay loogada ama shicaarka ama iskaafka xisbiga kulmiye marka maxamed sadeeg wuxuu ku jeeyay beeskiisa inaan bahdil ka ciidanka laga daayo oo baxnaano iyo ay u baahan yihiin sida maxkamadda garooshiye ka siisay oo dileysdeenaana hayraddiisa lagu ciyaarin cidda ku ciyaartana xisbiga kulmiye iyo xukuumadda ay tahay xoriyadiisina u celisay isaga oo wax dhibi meesha kaga tahay laakiin ujeedada dooda ciidan hageli falastiin ciidan inuu dooda geliyo maaha ciidanka xisbigaan ixtiraam baan u haynaa ciidanku waa kuwa amnigooda lagu
garo maayo ninki kalsoonida kala noqon doonaa adigu waa kii kalsoonida kala noqon ciidanka booliska ma jiraa maaysan
doodu waxay taagan tahay doodu waxay taagan tahay wado la dameeyey ma wado ummadda loo dameeyey amise waa wado cid gaar loo dameeyey
barqad marka waa ay dhacday wixii dhici lahaa hal maxaa u aragtaa
hal waxaan u arkaa marka hore khalad baaxad inama xisbis xilalkaaya oo mas'uuliyiin ahaa inay labiyo kontan cisho xaq darro ku xiran yihiin hal waxaan u arkaa garsoorka dalka in hay-adiisa xukuumaddu ay ilaaliso oo jukojukaynta ay ka diiso
waa maadsanta hay-ad maxaa adiga xalku aragtaa
xalka waxaan u arkaa horta in maxkamadda lagu kalsoonaado oo iimaan lagu qabo dowladnimada ayna farasa saa daraaddeed horta wax kasta oo ay maxkamaddu xukunto in iimaan lagu qabo oo la ogolaado haddii ay qofka qanco weydana dariiqa sharcigaa loo marabaan horta anigu xal u arkaa inamada xidhan mid uu xukuman yahay haddii aan biil laga qaadanayo hanaanka sharciha loo maro ka aan xukunayn hase yeeshee maxkamaddu fasaxdayna xeer ilaalintii dacwadda kusoo oogtay unbaa dariiq sharciga u soo martay oo aan biil ka qaadatay saa daraaddeed wixii ay ku difaaci lahaayeen ee makhaatiyadeedii leh ee maangal noqon kara inay la soo diyaar garoobaan unbaa anigu waxa loo arkaa
aad umahadsantiin. Inta ayaanu kusoo gabagabayneynaa xubinta dooda gaaban, waxaana ka qayb galaya xubinta dooda gaaban Iid Muuse Maxamed oo ah siyaasad falanqeeye islamarkaana taageera xisbiga Kulmiye, iyo Barqad Jaamac Batuun oo ah xogeyaha cadaaladda ee xisbiga Wadani. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay noona soo diyaarisay dooda gaaban dhegeystayaal halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee haatanna kusoo dhawaada Amuuraha Islaamka Maxamed Cabdi Sangeele.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Maraykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan socdaal ku maraya dalal dhowr ah oo dunida. Maraykanka ee toddobaadkan waxaan ku faahfaahin doonaa qaybta Bariga Dhexe oo dhowrka uu joogay. Madaxweyne Trump ayaa socdaalkiisa ka bilaabay dalka Sacuudi Carabiya, iyo ganacsi iyo kuwa amni kula galay gacanka carabta maalintii Axad, ka galay madaxda tiro ka badan 50 dowladood oo dunida muslimka ka mid ah. Khudbad uu halkaasi ka jeediyey ayuu Trump u adeegsaday luuqad ka fuusada, islamarkaasna dalalka muslimka ugu baaqixisada ka hortagaan.
A better future is only possible to drive out the terrorists.
mustaqbal wanaagsani waxa uu suuragal yahay oo keliya kiinu ay argagixisada iska eriya ka eriya goobihiina cibaadada ka eriya
of your communities.
Waxyaabaha haddaba heshiiskan lagu gaaray intay waxaa ka mid a in la asaaso xarunka xisada. Faahfaahinta qodobkaasi ayaan weydiiyey Maxamed Axmed Cilmi oo siyaasadda shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Imaam Sucuud.
iskaashi laga yeesho dhanka argagixisada iyo waxyaabaha hadda mudda inuu caalamka kusii faafay oo iska noqotay aasin. Saddex arrimood baa laga dhawaajiyey. Waa marka hore in laisla qaato fikrada, waxaa dhici karta dowlado badan fikrada ganasaasi laisula qaadan lahaa iyo qaabku noqonayo kelmadda doono loo dhigo, in fikrada hoosta laisla qaato qodobka kowaad buu ahaa. Qodobka labaad in la samaysa oo daraaso qoon u leh oo arrintaasi kasoo la bixisa dowlad waliba ay markaasoo gudigaasina uu noqdo mid arrintaa isaga kasoo tala bixin. Waxa weyaan marka la helo fikraddii oo laisla qaatay iyo daraase amba laga sameeyo waxa la yidhaahdo cilmi baaris amba ma garanaysaa daraasaad laga soo qabtino oo la keeno sida intaa sheegayno midmadowga laga say ugu jirto arrintani wax kaleera oo laisla wada ogyahay. Marka intaa marka laisla helo asaas ayaa xarun ku taala magaalada Riyaad, waxaana way tan tahay oo qodobka muhiimka u baahan in hoosta laga xariiqo isaga laftigiisa. Way u furan tahay dowladaha raba in ay kasoo qayb galaan sanadkanka Sacuudiga marka laga hadlaanba Islaamka. Way u furan tahay sanadkaasi intuu dhammaanayo inay dowladu soo codsan karaan inay ka qayb galaan oo xaruntaasi ay xubinka noqon karaan.
Waan gartay waxa kale oo lagu dhawaaqay baa la yidhi oo Maraykanka iyo Khaliijku ay kala saxdeen iyo si guud Islaamku in maaliyadda laga gooyo kooxaha argagixisada maxaa looga jeeday?
سؤالها نفسي ضروري هو سؤال أبو فيعن مهمة إلا عدي الله كله الدرينا هذا قبعاً نبص يبغوا يفهموا يا وحلاقي أبغى ضبطنا إني يفهم يعني الدولة ده إسلام كا قارقود أي حاين ويجو العكس هي مجرم إسا طيب كوساسن القرى الأرضية كسرة أبا حد جسكا لكن إسلام ما هسؤال شو أبا أخي تلوقي جدا مدة اسمها وحلوقي جدا وإن بظن أقوم لحوينها مريضنا فوق العليل لقي عمنا إن إيش اللي هو بديو دولة هذا وضعك إيران وللي هاي مكانها سا يبا كتب بيسا وحياة بدن وقلاصة بدن وخاصة كأبورا جارهان وتمر مبرقة دحاء كأبورا يبا كتب بيسا مدحوينا مريس هنا ينبضوا بارين تاكوا العلي مدحوينا سعودي أم بقر سعودي بارين تاسي آدوغا هلي مدحوينا الكلاويكا هلي أرين سمية شاسيس رمتي لغسور بيحان كرو إن للي هاي قضية داكي إيران هلقا لهمنو إنه فرحة كقاطو إنه دولدها أي فرق إنه فرحة كقاطو وحالها إنه يديكسني سيئة جماعات كان أمبا ورهما الأركتكسدة أي فرحة كقاطو هدي أي فرحة كقاطو إنه المكاسي لغو وليغو وحيك هلأي أسلابة إيه لغا قاطيو
هدي هذا باع النوسيق وطردارو إيغنو وحيابها أي دينعية دا شركة غيب غالي أميد والبافا إيدي أي نكوهر مرنو دالك مريكن كا يوحي وشركة كسو هلأي واكن إبراهيم محمد محمود بغبغاني وكسوغان قبل كمينيسوتا أو أرماها سيكا هلأيا
walaal maxamed oo maasanta waxa la dii kale mareekanka dhaqaale iyo balanqaadiyo badan ayuu soo helay dhinaca ganacsiga shirarkii uu la galay wadamada khaliijka iyo mareekanka iyo suuudiga iyo mareekanka wada hadaladii ugu badnaa intii hore maalmihii sabtidii waxa lagu heshiiyay in 460 bilyan oo dollar in lacag gaaraysa in ay uga gadan doonaan wadamada khaliijku ee wadanka mareekanka hub iyo mareekankuna inuu la jiro una garab taagan yahay wadamada khaliijka gaar ahaan dagaalka ay kula jireen waxa loogu yeeray ee dagaalka ay kula jiraan ee wadanka Iran kadibna maalintii xadda ahayd waxa dhacday shir ballaaran oo la wada sugayay oo u dhaxeeyay wadanka Mareykanka iyo in ka badan 40 wadan shiray ka qayb galeen oo wadamada muslimiinta ay u badan yihiin shirkaas waxa ka soo baxay ama khudbad uu ka jeediyay madaxweynaha Mareykanka wuxuu sheegay in laga wada shaqeeyo si loola dagaalamo waxa loogu yeeray argagixisada iyo inay wadamada xarabtu ay safka ballaaran ay safka hore ka qaataan ee la dagaalanka waxa loogu yeeray argagixisada islaamka ayadoo taasna ay uga jawaabeen Saxuudigu inay aasaaseen xarun la dagaalanta afkaarta khaldan islaamka lagu sheegayo
waan gartay hadii markaa Mareykanka uu kasoo faa'iiday shirkii uu Saxuudigu u tagay inuu hub ka iibiyo carabta garaan khaliijka ama bagacanka isla markaasna lagu qancay la asaasay xarun lagu la dagaalamo waxa lagu yiraahdo argagixisada taas oo dabcan Mareykanka uu arkay inay faa'iido u tahay si aan dhibaato dalkiisa u soo gaarin islaamku maxay ka faa'iideen shirkaas
waxa la dhigi karaa waxa la filayay in wada hadal buuxa lala galo madaxweyne Trump gaar ahaan markuu doorashada uu ku jiray madaxweyne Trump wuxuu waday hadallo kulkulul oo islaamka cadaawo ku ah wuxuu yiri islaamku diin ma aha islaamku waa argagixiso islaam muslimiintu waa asaas waxaasoo dhan madaxweynaha lagulama xisaabtamo bilcagsi red carpet baa loo dhigay ama carpet gaduudan oo lagu soo dhaweeyo loo mushxaraday
haddaan u gudubno booqashadii uu ku tagay Jerusalem iyo dhulka Falastiiniinta dabcan waxa uu booqday meesha la yiraahdo Xaid al-Mabka amaba Western Wall meesha loo yaqaano oo madaxweyne xil haya oo Mareykanahi una weligii tagay waxa kaloo madaxweyne Trump sheegay in uu ka shaqeyn doono sidii nabadda bariga dhexe uu kaalin weyn uga qaadan lahaa una gaarsiin lahaa heer ay labada dal ku heshiiyaan laba dal oo darisa oo ku wada nool nabad adoo intaas uun eegaya suuragal ma tahay in madaxweyne Trump uu kaalin ka ciyaaro heshiisinta labada wadan ee halka ku wada nool
taas uu madaxweyne walbo Mareykanka uu ku dadaalay wayna dhici kartaa laakiin madaxweynaha Mareykanka intuusan hadlin shalo isniina waxaa hadlay Rick Tillerson oo wasiirka arrimaha dibadda oo asii bayaaniyay hadalka madaxweynaha oo ah inay la yimaadaan Falastiiniyiinta dhinacooda gaar ahaan madaxweyne Maxamuud Cabaas uu Falastiiniyiinta ka dhaadhacsiyay inay ay joojiyaan kacdoonkooda ay wadaan dhinaca kalena Israa'iil ay joojiso guryaha ay dhisayso si markaa loo helo jawi mulaa'ima ama jawi ku wanaagsan si nabad loo dhaliyo dhinacan kale meesha la booqanayo Xaa'idul Mabka ama Jidaarul Gharbi ama Darbiga Galbeed muslimiintu waxay u yaqaanaan Xaa'idul Buraaq baa la yiraahdaa magaciisa officialka ah ee guddigii loo saaray qaramada midoobay 1929 ee intaanan qaramada midoobay la dhisay cusbatul umam oo wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden xakam ka ahaa ama garsoore ka ahaa waxaa lagu qiray in 1929 warqadaas soo baxday inay filistiiniyiintu iyo muslimiintu ay leeyihiin xaramu shariifka iyo xaaidul mabka ama derbiga galbeed marka annagoo taariikhda hore usoo sheegnay eegayna madaxweynaha Mareykanka ma dhacdaa inuu garsoore ka kala noqdo hasagoo dhinac la safan sheeganayaana israa'iiliyiintana ku taakulaynaya
xilliyada soo socda ayaa la ogaan doonaa sida uu u hirgalo iskudayga uu madaxweyne Trump sheegay inuu ka geysan doono inuu nabad ka dhaliyo muranka bariga dhexe dhinaca kalena booqashadaas bariga dhexe kadib madaxweyne Trump waxa uu u gudbi doonaa qaaradda Yurub iyadoo meelaha uu tegi doonana ay ugu weyn tahay jamhuuriyadda Vaticanka uu kula kulmi doono wadaadka ugu weyn madhabta Catholic ee Pope Francis. dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo booqasho ku maraya dalal dhowr ah oo dunida ku yaala saynu barnaamijkan oo kale markale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo jeedinaya barnaamijkaas amuuraha Mareykanka.
waye jaamacu haddaynu ukuda galno qaybaha kale ee idaacaddeena wararka imanaya deegaanka lambar 10 ayaa sheegay in maleeshiyada Al-Shabaab ay dileen hal qof isla markaasna ay qafaasheen 25 qof oo kale weerar xalay ku qaadeen deegaanka lambar 10. waxaa wariyahan Ismaaciil Xuseen Farjar arrimahaasi ka wareystay gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Najax.
maqribna meelaha xilliga salaada markay waqtiga salaada ayaa shabaab waxay soo weerareen deegaanka Muuriyo nambar 10. sida caadada u ahayd waxay ku dhibaateen dad socda xilli salaada lagu jiro ay intay soo galeen guryahoodii ay gubeen oo xoolahoodiina ay halkaas runtii ay ka wateen oo ay ka furteen. marka dagaalkaas waa jira, dhibaatadaas way jirtaa.
marka tirakoob ma laga hayaa guryo intii la eeg yihiin ama dadka ay qafaasheen oo kale? ilaa hadda tirakoob ma ka haysan
dadka? hadda aan intaan ka warayno shabaabku ay qafaasheen waa dad ilaa 25 oo dhalinyaro u badan oo xogtaada ugu dambeysa haynana la geeyey deegaanka Janaale. guryaha ay gubeenna waa guryo runtii fara badan. tirakoob qaba hadda ayaa lagu wadaa maadaama xilliga hadda ay dhibaatadu geysteen ay ahayd xilli habeen ah oo wax keliya la samayn karay ay ahayd in dadku la difaaco oo intaba la karo. marka tirakoobkooda guryaha hadda la gubay intaa ma dhihi karno, laakiin guryo badan ayaa laga gubay aaggaas.
maxay uga dan leeyihiin dad badan bay isweydiin karaa hadafka ay uga dan leeyihiin arrintan?
sida rasmiga shabaab caadadoodu ma aha, caadadooda rasmiga dowladda keliya lama dirarsanay, shacabka Soomaaliyeed oo dhan ayay la dirarsan yihiin oo mar walbaba waad arkaysaan oo dhibaatada ay geysanayaan badankeed waxay ku dhaxayada yihiin hadday miinooyinka yihiin iyo haddii kaleba. marka waxay unugu dan leeyihiin waa in shacabkaas oo runtii masaakiinta ah oo xilligan abaarta hadda laga sii baxayo hood inay tacbadaan raba inay dhibaateeyaan oo ay sii guuriyaan. marka cadaawadii ay u qabeen nimada unbay sii xoojinayaan mooyaane hadaf kale oo kaas ka weyno hadda la shaleeyihiin haba yaraatee ma jirto.
ramadaan tiba haatan soo dhow, marka ma jiraa xidhiir ka dhexeeya Al-Shabaab oo kale kor waxay u qaadaan hawda, dowladduna haatan waxay sheegtay in iyaga laftigooda howlgallada kor u qaadayaan, marka ma jiraa xidhiir arrimaha ka dhexeeya?
sida rasmiga ah howlgalo ayaa ka bilaaban doona gobol, mana qarsoodina ma ahan, waa howlgal la raba in gobolka si guud ahaana nimanka nabadiidka looga sifeeyo.
deegaanada ay guryaha ku gubeen dadkana ka qafaasheen haddaad noo sheegtay?
deegaanada hadda wax laga gubay waa nawaaxiga nambar 10 iyo Muuri, tuulada Muuri oo runtii ka tirsan degmada Afgooy.
gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Najax uu warrameeyey Ismaaciil Xuseen Farjar. intaasna waxaa nooga eg barnaamijkeena galabnimo, intaanu kulmayno mar dambe nabadgelyo.
Hi,
this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits right after this news break on VOA 1.
From Manchester. In the centre of Manchester, outside the City Hall tonight, thousands of Mancunians are expected to gather to pay their respects to the victims. The Mayor of Manchester said earlier today the city will not bow to terrorism. Prime Minister Theresa May called it a sick and callous attack. Campaigning in Britain's general election has been suspended for the day as a mark of respect.
And U.S. President Donald Trump also spoke about the attack, calling terrorists losers of life.
Our society can have no tolerance